5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 9 лютага. Нашыя тэмы: МНС цалкам спыняе праверкі малога і сярэдняга бізнесу. Прадпрымальніку Аляксандру Кнырувічу выставілі абвінавачванне. Інспектары Расільгаснагляда не едуць у Беларусь, бо баяцца правакацыяў. Гэта і да іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўнай навіна чацвярга. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі аб'явіла, што ў краіне цалкам спыняюцца праверкі малога і сярэдняга бізнесу. Пра гэта заявіў кіраўнік ведамства Уладзімір Вашчанка.
Мы уже запретили полностью проверку объектов малого и среднего бизнеса. Сегодня поставлена задача оперативно завершить проверки объектов, которые включены в коалиционный план и направлены на госконтроль. Согласие мы получили, поэтому также прекращаем. Естественно, в поле нашего зрения останутся объекты взрывопожароопасные, объекты с массовым пребыванием людей, общежития, больницы, школы, детские садики.
Распавёў Уладзімір Вашчанка. Чыноўнік падкрэсліў, што такім чынам ведамства выконвае загад кіраўніка дзяржавы. Да таго ж, па словах міністра, сітуацыя з пажарамі ў прадпрымальнікаў паляпшаецца. Гэта дазваляе прыняць больш радыкальныя меры па лібералізацыі ў дадзенай сферы. У каментары Еўрарадыё памочнік міністра па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі распавёў, што цяпер існуе толькі адзін выпадак, калі МНС можа прыехаць да прадпрымальнікаў з праверкай.
Есть единственное основание – это обращение граждан. Мы обязаны реагировать на неанонимные обращения. Если человек, который оставит свои данные в соответствии с законом обращения граждан, сообщит нам о том, что он наблюдает нарушение нормы правил пожарной безопасности, подобное обращение будет, конечно, основанием нашему работнику появиться. Но не желание самого работника, не просто вот ему захотелось пойти с мониторингом или с проверкой, такие ситуации исключены.
Заявил Віталь Навіцкі. По его словах, теперь основные высілкі инспекторов МНС концентруются на тлумачэннях працы у коллективах и оказании методичной допомоги керавнікам прадпрыемстваў.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Бізнесмену Аляксандру Кнырувічу выставілі абвінавачванне. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў афіцыйны прадстаўнік КДБ Беларусі Дмітрый Пабяржын.
По Кнырувічу непосредственно. Да, ему предъявлено обвинение. Часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Заявіў прадстаўнік КДБ. Паводле версіі следства, Кнырувіч ухіляўся ад выплаты падаткаў асабліва буйным памеры. Прадпрымальніку пагражае да 7 гадоў турмы. Суд можа канфіскаваць у Кнырувіча маёмасць, а таксама пазбавіць яго права займацца пэўнай дзейнасцю. Паведамляецца, што Аляксандр Кнырувіч не даплаціў дзяржаве амаль 3 мільёны рублёў. Абвінавачванні прад'яўлены і астатнім 10 фігурантам гэтай справы. Усе яны знаходзяцца пад вартай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. Генеральнага дырэктара завода «Нафтан» Уладзіміра Трацякова звольнілі з пасады. 9 лютага наваполацкае прадпрыемства адзначала свой дзень нараджэння. У гэты ж дзень з працоўным візітам яго наведала кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова. Яна і паведаміла пра звальненне гендырэктара.
Сегодня, вот, к сожалению, руководству нынешнему не удается оперативно решать некоторые вопросы, которые касаются модернизации такого важного предприятия, как предприятие «Нафтан». Поэтому принято такое сегодня решение.
Заявила Наталья Качанова. Тем часом выканаўцам обовязкаў гендиректора «Нафтана» стал Сергей Алтуху. Ранее он працавал наместником генерального директора по вытворчасти. Нагадаем, что Трацяков был гендиректором «Нафтана» апошние 6 годов. Дарэчы, напередадні гучнага звальнення Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі не хапае нармальных кіраўнікоў для прадпрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расільгаснагляд адклаў візіт сваіх спецыялістаў на беларускі прадпрыемства. Візіт быў запланаваны на люты 2017 года. Сваё рашэнне Расільгаснагляд патлумачыў верагоднымі правакацыямі з боку беларусаў. На сайце расійскага ведамства паведамляецца, што візіт адкладзены да стабілізацыі сітуацыі. Можна меркаваць, што асцярогай расійскага ведамства звязаны з прэс-канферэнцыяй Аляксандра Лукашэнкі, якая адбылася 3 лютага. Тады кіраўнік Беларусі загадаў загадаў пачаць крымінальную справу на кіраўніка рассельгаснагляда Сергія Данкверта за перашкоды ў пастаўках беларускіх прадуктаў у Расію. Тым часам начальнік знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Алексей Богданаў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя гарантаваць бяспеку інспектараў рассельгаснагляду.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что лекар из Минска Дмитрий Серада третий раз отрымовывая от следшего комитета отмову распачати криминальной справы супрать супрацовников милиции и АМАПа. Про это поведомляет правооборонный сайт «Вясна». Серада хочет, каб яны отказали за то, что сбили его, а так само пошкодили маемость его семьи. Серада уже несколько разов подавал скарги на деяние милициантов, але криминальную справу так и не почали. Адмовы следчага камітэта ўжо былі адмененыя пастановамі Генпракуратуры начальнікам аддзела пракуратуры Мінска па наглядзе за выкананнем заканадаўства. Апошнюю адмену вынесла 9 студзеня 2017 года пракуратура Мінска. Як адзначае сайт «Вясна», следчы фактычна перапісалі словы ў слова сваю папярэднюю пастанову. Як паведамлялася, здарэнне адбылося раніцай 4 жніўня 2016 года. Кватэру лекара-педыатра Дмітрия Серады штурмам узялі міліцыя і АМАП у масках, выбіўшы дзверы з пад'езда і з гаўбца. Мужчыну паклалі тварам на падлогу, закулі ў кайданкі і збівалі ў спецаўтатранспарце. Сераду затрымалі па памылковым падазрэнні ў эксгібіцыянізме. Аднак ніхто яго не апазнаў. За памылковае затрыманне ніхто з міліцыянтаў нават не папрасіў прабачэння. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.